Besterik ez. Nerea Arruti. Jean-Luc Godard zinemagile frantsesak 1932-2001 LOVDLE.2019. Amour filma zuzendu ondoren, izenburu bereko liburua argitaratu zuen urte hartan bertan. Poema liburu aparta da, eta filmean entzundako elkarrizketak poema gisa berrantolatzen ditu pertsonaien izenak kenduta. Elkarrizketak jarraian aurkeztuta ahos kolektibo baten modukoak bilakatzen dira. Porrot egin zuten beste lau egitasmoren ondoren gauzatu zuen filma Godardek eta tarteka aurretik filmatutako materiala berrerabiltzen du. Soinu banda iradokitzaileak eta irudiek malenkonia handiko artefaktua sortzen dute. Musikarik eta irudirik gabe, hitzak beste modu batera irakurtzen dira, eta horren ondorioz, hitzek horri zurian arreta berezia eskatzen diete irakurleei eta irekiera berriak eskaini. Matias Batiston adituak transbertsifikazioa deitzen dio genero berritzaile horri. Filmean, hiru bikoteren bizipenak direla medio, maitasunaren hasiera, haren amaiera eta berriz elkartzea irudikatzen dira, ordena linealari jarraitu gabe. Puzlea ikusleak berrantolatu behar duenez gero, hiru atalek sarri dirudite narrazio bera. Azken finean, bizitza etengabeko errepikatze gisa ikus daiteke. Poema liburuan efektu hori areagotu egiten da. Filmean, ordea, hiru aldi horiek azaldu ez ezik, bizitzaren hiru aro berezi horiek deskribatu ere egiten ditu Godardek. Horietako bitan, gazteak eta zaharrak biluzik ageri dira gizartean zera irudikatzeko. Godarden aburuz, zaurgarritasuna handiagoa da aldi horietan helduaroan baino. Eta etengabeko inkomunikazio komunikatuan bizi da pertsona gizarte garaikidean. Oso antzeko aroak eta bakartzeak ditugu Lizar Begoñaren azken nobelan Mundu Zitalaren kontra, Elkar 2024 non neska gazte baten eta emakume zahar baten ahos narratiboek bata bestearen alboan. Arilkatu gabe, Godarden astapeneko eta amaierako aroen biluztasuna irudikatzen duten. Aipaturiko hiru aroen bidez, maitasuna eta historia uztartzen ditu Godardek. Bai gidoian eta bai poema liburuan, irudipena da historiarik txertatu ezean emaitza Julia Robertsen film baten gisakoa besterik ez litzatekeela izango. Bi artefaktuak amodioaren eta historiaren komodifikazioaren aurkakoak dira. Esate baterako, Steven Spielbergen Schindler.es filmaren irakurketa kritiko bat dago bai filmean, bai poema liburuan, Hollywoodek gerra garaiko maitasun historio bat egokitu nahi izatearen inguruko gogoetetan. Godarden errelatoan historiaren zamak maitasuna baldintzatu dezake. Egoera berbera dugu No Time for Love kantan, gurean Gariren ahotsean entzun genuena. Maitasunak egiten gaitu subjektu. Alain Badiou filosofoak, Rabat, 1937, Godarden filmari eta liburuari keinu eginez, izenburu bera erabili zuen Nicolas Truongek maitasunari buruz egin zion elkarrizketan. Badiouren lanaren arira, berri pozgarria da udazkenean Alberdania argitaletxeak Joseba Zulaikaren saiakera berria argitaratzea. Saiakeraren gaia inpasea da, euskal testu inguruan, eta amodioan gizartea jasaten ari den inpaseaz hausnartzeko, Zulaikak hala laburbiltzen du Alain Badiouren LOVDLE.2019. Amor. Honen filosofian, amodioa da subjektuarentzat egiaren probaleku nagusi bat. Amodioak egiten gaitu subjektu. Giza animaliak indibiduo egoista izaten utzi eta subjektu izatera bihurtzeko amodioa du egoera erabakior. Amodioak erakusten dio pertsonari ez dela bakarra, bere nortasuna osatzeko beste baten beharra duela. Bi maitaleen arteko arrakala eta ikuspegitik ez norberaren identitate hutsetik begiratzen dio maiteminduak munduari. Eraikuntza bat, ekoizpen bat, bizitzako proiektu bat barnean beste gauza ugari izan ditzakeena da maitasuna. Ikuspegi honetan, amodioak ez du harreman berezirik etikarekin. Ez da ere bestearekin komunio modu bat izatearekin. Ez da norbere burua ahaztu eta beste horren sakralizazio bat, ez da ere goeteren femenino eternoa eta horrelakorik. Badiok amodioaren egungo komodifikazioaren kontra dihardu liburuan. Mehetik eta halako tresna antigoalekoetan adostutako ezkontzekin alderatuz, egungo kapitalismoak maitasuna supermerkatuan salerosten duela dio filosofoak. Haren ustez, kontrolpean eskainitako maitasuna ez da maitasun. Godarden moduan, maitasuna subertsibotzat jotzen du, baina arena ez bezala, Badiouren begirada ez da malenkoniatsua. Badiouk erromantizismoaren idealizazioari eta eszeptizismoaren begiradari alternatiba bat eskaini nahi die, Rimbaudek zioenari jarraituz. Maitasuna berrasmatu behar da. Rimbaud poetaz gain, Fernando Pessoa poeta dakar Badiouk elkarrizketara. Hark zioen maitasuna ideia bat dela, eta Badiouren LOEDL eta puntu hogeita emeretzi. Amour irakurriz, ulertzen dugu nola gorpuzten den ideia hori. Dena den, zailtasunak eta erronkak azpimarratzen ditu, zeinak amodioaren komodifikazioak ez dituen kontuan hartzen. Maiz, zailtasun horiek hizkuntzari dagozkio. Badiouk dioenaren adibide aproposa Gorka Urbizuren azken diskoan legoke, hasiera bat, 2024. Besterik ez kantan zera dio. Batzutan, I love you barra idazten diogu elkarri barra maite zaitut batek barra ikaratzen gaitu. Godardek 71 urte zituen filma eta poema liburua egin zituenean. Badiouk berriz 72 urte elkarrizketa garaian. Zahartzaroak aukera ematen die bizitzan izandako maitasunak eta galerak eta horiek emandako orbanak berrikusteko. Bizitzak ematen die sakontasuna euren begiradei eta horregatik maitasuna hasieretatik haratago ikusten dute. Bai Godard bai Badiouk irakurtzean gogora datozkigu hainbat liburu, artelan, film edota kanta maitasunaren ahalmen eta ezintasunei buruzkoak. Hala nola Paul Thomas Andersonen Likorize Pizza filmean 2021 ezoiko maitasun historio bat dugu. Itzontzi hutsa den gari gazteak bere kutxunari telefonoz deitu eta txintik esaten ez duen dei isilean den dena esaten du. Badaude hitzik gabeko isiluneak eta hitzez jositako isiluneak oso bestelakoak bata eta bestea. Azkenengo formulazioan esaten ez dena edota Citroen gurez idazten dena ezin ditu algoritmoak irakurri. Maitasuna besterik ez.